Сутрин обикновено не пия. Но този път си налях във висока чаша, сложих малет, седнах в футюлер с разкопчана риза, заприлиствах едно списание и прочетох идиотски разказ за някакъв тип, който имал два живота и двама психоаналитици. Единият човек, а другия някакво насекомо в кошер. Телефонът звънна към обяд.
Обажда се Линда Лоринг. Позвъних първо в кантората ви, но дава свободно. Бих желала да се видим.
Пари ще има ли?
Не бях се замислила по този въпрос, но нямам нищо против, ако желаете да ви се заплати. Мога ли да дойда при вас след около час?
А тук при мен е много приятно. Тихо място, никакви съседи наоколо.
Намекът ви не ми привлича интереса ми, мистър Марлоу, ако правилно съм ви разбрала. Ще дойда с кола. Искам да ви поканя вкъщи на чаша чай. Имам един гостенин, който желая да поговори с вас.
Старец ли?
Аз не го наричам така.
А да си взема ли пиштова?
Нима се страхувате от един старец.
Вас не ви ли е страх от него?
Да, страх ме. Вие не се ли страхувате, мистър Марлоу? Не се ли страхувате, че може да се ядоса?
Реймънд Чандлър. Дългото сбогуване. Трета част.
Не знам как трябва да изглежда един притежател на 100 милиона, но Харлан Потър нямаше вид на човек, който се радва на живота. Беше огромен. Сивото му сако беше без подплънки. Раменете му не се нуждаеха от подобно нещо. Веждите му бяха гъсти и черни. Гласът му сякаш идваше отдалеч. Гледаше чая си с бубнуса.
Ще спести време, мистер Марлоу, ако направо ви изложа становището си. Имам подозрението, че се бъркате в моите работи. А ако това се окаже така, възнамерявам да му сложа край.
Не съм достатъчно в течение на работите ви, за да се бъркам в тях, мистер Потър.
Аз пък съм в течение на вашите. Знам как си печелите припитанието. Знам как сте се забъркали с Тери Ленекс. Докладано ми беше, че сте му помогнали да се измъкне от страната. Че храните съмнение относно вината му и че междувременно сте влезли във връзка с един човек, когато покойната ми дъщеря е познавала. С каква цел не можаха да ми обяснят. Това вие ще ми обясните.
Ако въпросният човек има име, кажете ми го.
Уейт. Роджер Уейт. Автор, доколкото разбрах, на доста непристойни романи, които никога не бих прочел. Научих също, че бил опасен алкохолик. Може би именно това ви е подсказало невероятната идея.
А може би ще ми позволите да имам някои идеи, мистер Потър. Те естествено не са нищо особено, но аз друго си нямам. Първо, не вярвам, че Тери е убил жена си поради начина, по който е било извършено убийството. Второ, не съм се свързвал с Уейт. Първият ми контакт с него беше осъществен по искане на нью-йоркския му издател и тогава нямах представа, че изобщо е познавал дъщеря ви. Трето, ако той е опасен алкохолик, то с нищо не го е показал в мое присъствие.
Много сте педантичен.
И още не съм свършил. Четвърто, вие или някой друг по ваше нареждане изпрати един адвокат на име Сюел Ендикът, за да ме измъкне от затвора. Той ме предупреди да не се меся. Когато излязох от затвора, един гангстер на име Менди Менендес дойде да ме предупреди да не си пъха носа в тази работа.
Надявам се, не сте останали с впечатлението, че мистер Менендес е мой познат.
А откъде да знам, мистер Потър? Човек не може да спечели пари като вашите по някои от известните на мен начини. След това бях предупреден от вашата дъщеря, мисис Лоринг. Тя ми намекна, че ме очаква кратка и злополучна кариера, ако имам неблагоразумието да ви ядосам. Вие ядосан ли сте, мистер Потър?
Когато се ядосам, няма да има нужда да ме питате, защото няма да има съмнение по въпроса.
Така си и помислих.
Доста интересно, мистер Марлоу. А сега вие ще ме изслушате. Аз съм глава на семейство във времена, когато това почти нищо не значи. Голямата ми дъщеря се омъжи за един надут пуяк от Бостън, когато мрази. Другата сключи няколко идиотски брака, последния с един приятен бедняк, който й позволяваше да живее безцелно и безпътно, докато внезапно и без никаква смислена причина нещо го прихвана и я уби. Вие не вярвате в това, но грешите. Първо я застрелял със същия пистолет, който е взял със себе си в Мексико. Може да не искал да я убие, може да са се сбили. Куршумът е минал през главата и се е забил в стената зад пердето. Този факт не беше разгласен. Ще ви моля да не пушите.
Извинете, мистер Потър.
Ако Тери беше ви се обадил тогава, щях да му помогна.
А той ви се обадил, мистер Потър? Я знам го от него.
След като научих подробностите, нищо не можех да направя.
Аз ви разбирам, мистер Потър. Ако сте убеден, че той убие...
Естествено, че е той. Аз не обичам да бъда на показ пред обществото и нямам намерение да бъда. Виждам една лоша искрица в очите ви, Марлоу. Изгасете я. Ние се наслаждаваме на така наречената демокрация. Прекрасен идеал, ако можеше да се осъществи. Хората избират, но кандидатурите се издигат от партийни машини, а за да се съдействат, те са нужни пари. Някой трябва да им ги даде и този някой очаква в отплата някакво внимание. Това, което аз и хората като мен очакват, е да ни оставят да си живеем живота в прилично уединение.
Разбрах какво искате да кажете, мистер Потър. Не ви харесва на къде върви света и затова използвате всичката си власт, за да си оградите едно частно кътче. Имате 100 милиона долара и единственото, което сте си купили с тях, е хронически лошо настроение.
Ей?
Ами това е, друго няма. Вас не ви интересува кой е убил дъщеря ви. Не ви пука, ако Тери Ленекс не я е убил и убиецът се разхожда на свобода. Не искате да бъде хванат, защото това ще раздуха на ново скандала.
Какво искате от мен, мистер Марлоу?
Ако имате предвид пари, нищо. Не съм искал да идвам тук. Мисис Лоринг ме докара. Не съм търсил нарочно Роджер Уейт. Но той е познавал дъщеря ви и знам, че е имал необуздани прояви. Сто ще направи опит да се застреля. Мъчи го комплекс за вина. Ако случайно търсих кого да заподозря, бих се спрял на него.
Едно телефонно обаждане, мистер Марлоу, и ще загубите разрешителното си. Отделихте прекалено много време, ще звъна на иконома да ви изпрати.
Не е необходимо. Предупреждението ви е ясно. Благодаря ви за времето, което ми отделихте.
Марлоу, мисля, че сте честен човек, но не ставайте герой. Нищо няма да спечелите. Довиждане, мистер Марлоу.
Какво стана?
Беше чудесно. Разясни ми какво представлява цивилизацията. Смята да я остави на мира още известно време. Но тя трябва много да внимава да не пречи на личния му живот. В противен случай ще се обади на дядо Господ и ще анулира поръчката.
Вие сте безнадежден.
Аз да съм безнадежден. Скъпа моя, погледнете баща си. В сравнение с него съм направо синеоко бебе с нова дрънкалка.
Времето беше горещо и лепкаво, а смога стигна чак до Беверли Хилс. От върха на Малхоланд Драйв се виждаше как се стеле над целия град като ниска мъгла. Смогът се вкусваше и вдишваше смогът, щипеше очите. В една такава много неприятна сутрин се обадих на инспектор Грин от отдел убийства.
Инспектор Грин.
Филип Марло, моля да те помоля да провериш военното досие на Тери Ленекс.
Ама кога най-после ще разбереш от дума? Това дело е приключено, заключено, увързано с камъни и пуснато на дъното на океана.
Наскоро прекарах един следобед с Харлан Потър. Пихме чай. Той ме покани. Между другото спомена, че дъщеря му е била застреляна. Знаеш ли това?
Ей!
Била е застреляна, а вестниците не знаят. Питам само за военното досие на Ленакс. Може да се отправи официално допитване до британските военни власти. Къде е ранен? В коя част е служил? Гражданско състояние? Такива работи.
Кой казва, че е участвал във войната?
Ами, например, Менди Менендес.
И ти му вярваш на този гангстер?
Моля те само да провериш.
И какво искаше от теб, господин големи мангизи?
Просто си пихме заедно чая. Намекна, само намекна, не го изрази с думи, че всеки полицай, който ме погледне накриво, го очаква мрачно бъдеще.
Той да не е шеф на полицията.
Признава, че не е. Дори не купувал съдии. Те просто се гушили в скута му и мъркали, докато си дремал след обед.
О, а защо не те пратя по дяволите?
Само провери военното му досие, Грин. Благодаря ти предварително. Останах доволен от себе си, а и деня беше прекалено тъп, за да се заема с нещо друго. Така че се готвих вече да си тръгвам от кантората, когато телефонът извъня.
Как си, Уайт, на телефона?
Добре съм, а ти?
Боя се, че съм трезвен. Трудих се да си изкарам хляба, трябва да поговорим. Дължа ти пари.
Нищо не ми дължиш.
Какво ще кажеш да обядваме заедно? Можеш ли да дойдеш към 1 часа?
Предполагам. Как е Канди?
Канди ли? А, да. Нали ти помогна тогава да ме качиш до стаят?
Да, голям помощник. Някои отношения. Мисис Уейт?
И тя е добре. Днес е в града на пазар. Благодаря ти, че дойде. Марло, ще пиеш ли нещо? Не се бой, аз ще пия една кока-кола.
Не ми се пие тази жега. Ще ти направя компания с една кола.
Канди, донеси ни 2 коли.
Това ли е книгата? Доста си напреднал.
Да, цели 500 страници. Около 100 000 думи.
Mm-hmm.
Не смея да си го изчита. Направо ме е страх да погледна собствената си работа.
Поне ти изглеждаш добре. Като си спомня на какво приличаше онази нощ...
Айлин каза, че съм правил опит да се застреля.
Не си ли спомняш?
Нищо. Освен, че паднах и си ударих главата. После изведнъж се оказах в леглото и ти беше до мен. Айлин ли те повика?
Ти ме повика?
А.
Тя не ти ли разказа?
Е, от тогава много-много не разговаря с мен. Изглежда, че е дошло до гуша.
Това, което най-много ми харесва в Айдъл Вали е, че всички си живеете дружно и нормално.
2 коли?
След половин час сервири обяд. И защо не си с бялото сако?
Днес е четвъртък. Почивен ми ден. Освен това, аз не готвач.
Добре, тогава дай студени сандвичи и бира. Днес, Канди, и готвачката има почивен ден, а аз съм поканил приятеля си на обяд.
Тос ли би, приятел?
Ей, внимавай в приказките, момче. Тук си живееш царски.
Добре, шеф. Ще облека бялото сако и ще сервирам обяд.
В едно време ги наричахме слуги. Кога ли ще започнем да им носим закуската в леглото? Много му плащам, разглезил се.
Само заплата ли му даваш или и нещо отгоре?
Какво имаш предвид?
Я по-добре прочети и това. Явно не си спомниш, че ме помоли да го скъсам. Листа, който беше в машината.
Айлин, видя ли го?
Не знам, може и да го видяла.
Звучи надлудничаво, какво ще кажеш?
На мен ми харесва. Особено за добрия човек, дето умрял вместо теб.
Пияният човек пише, говори и върши каквото му скимне. Не знам какво съм имал предвид.
Защо пак не се напиеш? Може и да си спомниш какво си искал да кажеш. Може и други неща да си спомниш. Нищо чудно, че не можеш да допишеш книгата, Уейт. Чудя се, че си още жив.
Дължа ти 1000. Сега ще ти напиша чек.
Нищо не ми дължиш.
Изглежда мислиш, че аз съм я убил и съм оставил Ленакс да опере пешкира вместо мен. Тя, че си беше уличница, беше, но това не е повод да размажеш лицето на една жена. Канди знае, че от време на време ходех там. Най-смешното е, че не допускам да кажа на някого. Въпреки, че... Да, давам му пари.
Тя не е била убита с бронзовата статуетка. Била е застреляна в главата.
Не знаех. Нищо такова не писаха.
Не знаеш или не помниш?
Какво се опитваш да направиш с мен, Марлоу? Какво искаш да направя? Да кажа на жена си? Или на полицията? Каква полза?
Написал си, че един добър човек е умрял вместо теб.
О,
обяд, шефе?
Донеси ми бутилка уиски.
Аз съжалявам, шеф. Не може. Тръгвам вече. Днес ми почивен ден.
Значи сам ще си я взема.
А пък може вече и да съм си я взел. Ето я.
Ей, ако пиеш, аз си тръгвам.
Не, напротив, настани се удобно, имаме цял следобед на разположение. Ей, Марло, ти не можеш да ме траеш, нали?
Напротив.
Ти си едно безчувствено копене. Готов си на всичко, само да се добереш до това, което те интересува. Готов си с жена ми да спиш, докато лежа безпомощен и мъртво пиян в съседната стая.
Изглежда, вярваш на всичко, което ти каже Канди.
Не на всичко. Ей, това уиски. Какъв красив цвят има то. Да се отдавя в златния порой. Хубаво го казаха. И да издъхна в полунощ без болка. А това, как ти се струва? Извинявай, ти по-го откъде ще знаеш? Ти беше някакво ченге, нали? Би ли ми казал тогава какво търсиш в къщата ми?
Стига си се легавил. Къде е жената?
А жена ми? Тя ще се превере, като и дойде времето.
Къде е пистолета? Онази нощ го прибрах в чекмеджето на бюрото.
Сега го няма там, сигурен съм. Ако не вярваш, просто провери. Само не ми задигай гумичките, че ми трябват. Няма го, нали?
Попитах те къде е жената. Мисля, че трябва да се прибере. Някой трябва да се погрижи за теб и проклет да съм, ако това съм аз. Тръгвам си.
Защо? Нали искаше да си спомня? Ето тук. В шишето. Е моята памет. Не си отивай. Като си пийна достатъчно, ще ти разкажа за всички жени, които съм убил.
Добре, Уейт, ще остана още малко, но не тук, на терасата. Ако ти потрябвам, извикай ме.
Излязох и оставих вратата отворена. Синкавата мараня на тезерото ясно се открояваше на фона на отсрещните хълмове. Лятото в Айдъл Вали нямаше грешка. Така си е било замислено самото начало. Корпорация Рай. Вход с ограничен достъп. Само за най-приятни хора. По езерото зад си трясък провуче някакъв скутер. Беше вдигнал нос високо над водата и влачеше зад себе си дъска за сърфинг, на която беше стъпил широкоплещест загорял момък. Шумът беше оглушителен и непоносим. Запалих една лула, но не я допуших, защото точно тогава чух звънеца на външната врата. Прекосих хола и отворих. Пред мен стоеше Айлин Уейт.
Извинявайте, забравила съм си ключа. А Канди няма ли го?
Канди го няма, днес е четвъртък.
Какво е станало?
Ами, малко си пина, но иначе нищо му няма. Предполагам, че спи на канапето в кабинета.
Той ли ви повика?
Да, покани ме на обяд. Е, хайде, аз ще си тръгвам.
Няма ли да останете за чаша чай? Сега ще направя.
Правилният отговор беше не благодаря, но аз кой знае защо казах добре. Не знам и защо пак се върнах в кабинета. Във въздуха се усещаше някаква пърлива миризма и тишината беше прекалено тежка. Не бях изминал повече от метър и вече знаех, че на канапето лежи труп. Беше обърнат с лице към облегалката, легнал на едната си ръка, а другата бе преметнал върху очите си. Между гърдите му и облегалката имаше локва кръв, в която се търкаляше пистолета. В слепоочието се виждаше подпухналата почерняла дупка. Излязох и затворих след себе си. В кухнята Айлин беше вече сложила водата за чай.
Как предпочитате чая си, мистер Марло?
Направо от чайника. Прибрахте ли пистолета от чекмеджето на бюрото?
Защо да го прибирам? Това е безмислено.
А днес ли забравихте ключа?
Днес разговаряте много странно.
Защото в тази къща ми се случиха странни неща. Пистолети изстреляха през нощта, пияници се търкаляха по поляната, прекрасни жени ме прегръщаха и ме вземаха за някой друг. Вие всъщност не обичате мъжа си, нали?
Нещо да не се е случило.
Докато кимна и тя вече тичаше нататък. Ако бях очаквал безумен писък, останах разочарован. Почувствах се ужасно. Станах и я последвах в кабинета. Беше коленичила пред канапето и стискаше главата му до гърдите си, цялата оплескана кръв. Не издаваше нито звук. Очите бяха затворени. Отидох в хола, за да позвъня на полицията.
Благодаря, госпожо. Ако си припомните още нещо, може да ме потърсите на този номер.
Казах ви всичко. Това е мъжът ми. Застрелян е. Името му е Роджер Уейт, известният писател. Мисля, че този човек го е убил. Може ли да се преоблека?
Разбира се. Нямаш късмет, Марло. Можеш ли да ми обясниш какво търсиш тук?
Приятел съм на семейството.
На твоите приятели напоследък хич не им върви. Мрът като мухи. Ти ли се обади в управлението?
А да, веднага, щом го застрелях.
Тя защо ги разправя тия? Имаш ли представа?
Разстроена е.
На мен пък ми се вижда прекалено спокойно. Трябва да се е нагълтала с хапчета. Какво ли няма горе в стаята й? Дори демерол.
В този квартал не е прието съпругата на убития да плаче.
Според нея, ти си знаел къде е пистолетът.
Да, но не беше там. Претърсих бюрото и пистолета го нямаше.
Защо си претърсил бюрото?
Защото започна да се напива.
Кой по дяволите?
Аз съм доктор Лоринг. Идвам да се погрижа за мисис Уейт. Горе ли?
Да, в стаята си. Защо сте й предписали демерол, докторе?
Предписвам на пациентите си каквото сметна за необходимо. А кой казва, че съм ми предписал демерол?
Аз казвам. Видях горе в спалнята шишенцето с вашето име на етикета. Банята й прилича на истинска аптека. Госпожата страда ли от нещо сериозно?
Един съпруг пияница може да е много сериозно оплакване за чувствителна жена.
Но него не можахте да излекувате.
Аз не лекувам алкохолици.
А само жените им ли?
Вие сте нагъл, господине. Ще докладвам за вашето поведение.
Трепери от страх. Докладвайте. Името ми е Грин. Лейтенант Грин. Да не забравите.
Извинете, аз мога ли да си ходя?
Раната е от тупор. Типична за самоубийство. Отпечатъци по пистолета няма. Прекалено много кръв е изтекло отгоре.
Ако е загубил съзнание от препиване, възможно ли е да е бил убит?
Разбира се. Но нямаме основание да мислим така. Но кого му е притрябвало неговата смърт? На жена му? Но тя не е била в къщи. На теб? Ти си имал идеалните условия, всичко освен подбудата. Но предполагам, че ако решиш да убиеш някого, няма да го направиш така левашки.
Виж, тук си прав.
Не напускай града.
Благодаря ти, Грин. Впрочем, намери ли военното досие на Тери Ленекс?
Ти си абсолютно непоправим.
Предварителното изслушване беше напълно формално. Айлин Уейт беше облечена в черно и бяло. Беше бледа и говореше с тих, ясен глас. Съдята я пипаше с два чифта кадифени ръкавици. Никой нямаше много въпроси.
На телефона Хауърд Спенсър, мистър Марло. Научих за Роджер Уейт. Много тежък удар за всички ни. Утре летя за Калифорния. Ще дойдете ли да ме видите Фриц, сряда следобед?
Заповядайте, седнете. Какво ще пиете?
Уиски с лимонов сок.
Предполагам, че имате нещо предвид. Щом предпочетохте да се срещне в апартамента ми, а не в бара.
Като си изпием питиетата, искам да ви откарам до Айдъл Вали. Мисля, че и двамата трябва да поговорим с мисис Уейт.
Вижте, аз говорих с нея и не съм сигурен, че иска да ви види. Останах с впечатлението, че ви вини за смъртта на Роджер.
Да, заяви го пред полицията, но не спомена нищо такова на предварителното разследване.
А за това ли искахте да ме видите?
Вие поискахте да ме видите.
Защото мислих, че можете да ми обясните нещата.
Бих искал обяснението да стане пред мисис Уейт.
Тази идея не ми харесва.
Искам да се срещна с мисис Уейт пред свидетел.
Свидетел за какво?
Ще чуете всичко пред нея или изобщо няма да го чуете?
Тогава няма да го чуя.
Може би постъпвате съвсем правилно. Благодаря ви за питието.
Не, почакайте, Марло. Не знам какво имате предвид, но изглежда, че го вземате много насериозно. Има ли някаква тайна около смъртта на Уейт?
Никаква тайна. Застрелян е с пистолет марка Уебли. Не четете ли вестници?
Четох, разбира се. Разследването продължава ли?
Не знам.
И вие искате да разговаряте с нея пред свидетел?
Точно така.
За мен има само две обяснения, Марло. Или вие сте изплашен до смърт, или смятате, че тя трябва да е изплашена. Кое от двете?
Аз не съм изплашен.
Моля се на Господа да не сте всички си.
Радвам се да те види, Хауърд. Толкова мило, че дойде. Не знаех, че няма да си сам.
Марло ме докара. Той също иска да те види.
Не мога да си представя защо. Ей, слушам ви.
Това, което искам да кажа, ще отнеме известно време.
Защо искате да ме видите?
Ами е така. Виждам, че пак сте сложили онзи медальон.
Често го нося. Той ми е подарък от един много скъп човек.
А да, вече ми казахте. Това е някаква английска военна значка, ако не се лъжа.
Това е само бижутерско копие.
Ще ми разрешите ли да го разгледам по-отблизо?
Заповядайте. Това е значката на един полк, който се е казвал артистични пушки. Човекът, който ми го подари, изчезна безследно, скоро след това. В Норвегия, през пролетта на 1940. Беше влюбен в мен.
И вие сте била влюбена в него?
Това беше много-много отдавна и имаше война.
Поправете ме, ако сгреша някъде. Значката представлява широка кама от бял емайл, очертана с златна нишка. Камата сочи надолу и пресича светло-сини криле.
Всичко е съвсем правилно. Но кой го прави толкова важно?
Ами, тя твърди, че това е значката на артистичните пушки, които са пехотен полк. Значката се носи на ръкава. Била е създадена, когато артистичните пушки са минали към специалните въздушни войски през 1947. Което значи, че никой не я е подарял на мисис Уейт през 1940. Да не би да ставам неприятен?
Да не мислите, че нямаше да го знам, ако беше така?
А те не мислите, че Британското военно министерство не знае?
С други думи, аз лъжа? Никога не съм познавала Пол Марстън, никога не съм го обичала, нито той мен. Никога не ми е подарявал копие на полковата си значка, не е изчезвал без вест, не е съществувал. Купила съм си значката от някое нюйоркско магазинче. Това е обяснение, задоволява ли ви, мистер Марлоу?
Само последната част за магазинчето. Някой наистина ви е казал, че това е значката на артистичните пушки, но е пропуснал да ви обясни от коя година. А Пол Марстън сте го познавали. И той действително е служил в този полк. И наистина е изчезнал по време на сражение в Норвегия. Но не през 1940-та, мисис Уейт. Това се е случило през 1942 година, когато е бил командос.
Не виждам тук повод за враждебното ви отношение. Айлин е била в Лондон през войната. Предполагам, че много е преживяла. При такива обстоятелства мислите и спомените се объркват.
Разбира се, като например за кого си женен. Това е заверено копие на брачно свидетелство. Оригиналът се намира в британските архиви. Бракът бил сключен през август 1942 между Пол Марстън и Айлин Самсъл. До някъде мисис Уейт е права. Пол Марстън не е съществувал. Това е фиктивно име, защото в армията трябва специално разрешение, за да се ожениш. Така че той си е измислил името. Истинското му име било друго.
Айлин?
Та той е мъртъв, Хауърд. Умря много преди да се запознае с Роджер. И какво значение има? Роджер знаеше всичко за него. Аз не взех името му, защото това име беше измислено. Паспортът остана на момийското ми име.
Та, значи от тогава не сте виждали Пол Марстън?
Как да го видя, след като беше мъртъв?
Откъде знаете? Червения кръст никога не е съобщавал за смъртта му.
През октомври 42-а Хитлер издаде заповед всички пленени командоси да се предават на гестапо. Знаете какво значи това? Изтезание и безименна смърт. Искате отново да преживея всичко това, за да ме накажете за една нищо не значеща лъжа.
Наистина, Марло, какво се опитвате да постигнете? Не отивате ли прекалено далеч?
Зависи. Зависи от къде съм извадил брачното свидетелство на Пол Марстън. А аз го извадих от военното досие на Тери Ленекс. Британските военни власти не са били толкова загубени. Пол Марстън и Тери Ленекс са едно и също лице. И това може да се докаже.
Видях го един път, Хауърд. Само веднъж. Изобщо не си проговорихме. Беше много променен, косата му беше бяла, а лицето не беше вече същото лице. Разбира се, аз го познах, както и той мен. Погледнахме се. И това беше всичко. После той излезе от стаята и на другия ден напусна къщата. Това стана у Лорингови, късно следобед. И ти беше там, Хауърд?
Да. Запознаха ни. Знаех за кого е женен.
Линда Лоринг ми каза, че просто изчезна. Без да каже нищо. Без никакъв скандал. След време Силвия се развела с него. Той изпаднал. После пак се ожениха. Един господ знае защо. Предполагам, че е останал без пукната пара и му е било безразлично. Знаеше, че съм омъжена за Роджер. Бяхме загубени един за друг.
Защо?
Защо ли? Няма да ме разбереш. Това, което бяхме имали, беше изгубено. Едно време си представях как ще го намеря, но такъв какъвто беше. Въодушевен, млад, непокварен. Но да го намеря женен за онази червенокоса пачара, направо се отвратих. Вече знаех за нея и Роджер. Не се съмнявам, че и Пол е знаел. Питаш ме защо не съм се върнала при него. След като е бил в прегръдките и след като и Роджер е бил в същите винаги разтворени прегръдки. Не, благодаря. На Роджер можех да простя. Той беше слаб, нескопосан, разочарован. Но можех да го разбера, защото беше просто един съпруг. А Пол беше или много повече, или нищо.
Не би го нарекал нищо.
По-малко от нищо. Той я знаеше какво представлява, но живееше с нея. А после взе, че я уби. Избяга и се самоуби.
Той не я е убивал и вие много добре го знаете. Роджер я уби и това също много добре го знаете.
Той ли ви каза?
Нямаше защо да ми го казва, но рано или късно щеше да го каже на някой. Това го разкъсваше отвътре.
Не, мистер Марлоу, не това го разкъсваше. Роджер не знаеше, че я убил, защото тогава е бил в безсъзнание.
Не, Айлин, такива неща не се случват.
Аз бях там и видях, като я уби.
Тя сега всичко ще ни разкаже. Вие само слушайте. Всичко ще разкаже. Повече не може да се сдържа.
Точно така. Твой чудесен, талантлив, толкова известен и доходен автор. Толкова секси, само че на хартия. Горкият как се опитваше да бъде такъв и в живота. Унази жена не значеше за него нищо повече от още една бройка. Проследих ги. Знам, че това е срамно. Редно е поне да кажа, че ме е срам, но не изпитвам нищо такова. Видях всичко. Цялата гнусотия. Къщата за гости, която тя използваше за любовни срещи. Дойде моментът, като при повечето мъже от типа на Роджер, когато той вече не беше задоволителен любовник. Прекаляваше с пиенето. Той поиска да си тръгне, но тя изкочи подир му съвсем гола, развика се и размаха някаква статуетка в ръка. Думите й бяха толкова долни и безсрамни, че никога не бих могла да ги повторя. После се опита да го удари със статуетката. Той беше пиян и стръгна статуетката от ръката.
Сигурно е имало много кръв.
Кръв ли? Да го бяхте видяли в какъв вид се прибрал дома. Имаше кръв по лицето, косата и цялото му сако отпред. Заведох го в малката туалетна до кабинета, съблякох го и го измих. Сложих го да си легне. После извадих един стар куфар. Събрах кървавите дрехи и ги натъпках вътре. Отидох с колата до Чатвъртския язовир и сигурно се досещате какво направих с куфара.
Куфарът тежък ли беше?
Беше стар куфар. Да, много тежък.
Тогава как го прехвърлихте през телената ограда?
В такива необичайни обстоятелства човек придобива небивала сила. Направила съм го някак си.
Но там няма никаква ограда.
Няма ограда.
И никаква кръв по дрехите на Роджер. И Силвия Ленекс е била убита вътре в къщата, в леглото, и е нямало почти никаква кръв, защото вече е била мъртва, застрелена с пистолет. А мъртвите, мисис Уейт, много малко кървят.
Благодаря ви, че ми обяснихте. Сигурно вие сте били там. Много съм уморена и мисля, че сега искам да си легна.
Тя бавно се изкачи по стълбите. Прибра се в стаята си и затвори вратата.
Какво беше това за телената ограда?
Само номер. Никога не съм бил толкова близо до язовира, че да знам как изглежда. Може да има ограда, а може и да няма.
Разбирам. Важното е, че и тя не знаеше.
Разбира се. Тя ги е убила и двамата.
Милион де пардоне, сеньор. Не бях прав за вас. Тя е убила шефа.
Канди, ти да не си послушал на вратата?
Разбира се, че послушвам, сеньор. Аз съм мексиканец.
Ти си добро момче, но понеже си мексикански прислужник, с удоволствие ще летна всичко на теб. Работата ти в тази къща приключи.
А госпожата? Какво ще правим с нея?
Нищо. Абсолютно нищо. Тя е много уморена. Напоследък е живяла в голямо напрежение. Не иска да я безпокоят.
Трябва да съобщим в полицията.
Защо?
Боже мой, Марло, трябва.
Утре. Айде, вземайте си недовършения роман и да вървим.
Трябва да се обадим в полицията. В края на краищата има закони.
И също не сме длъжни да се обаждаме. Нямаме доказателства. Нека полицията сама си върши мръсната работа.
Тази къща е бил убит човек. Има правосъдие в края на краищата.
Утре.
Това е равносилно да й позволим да се измъкне.
Утре.
Добре. Сигурно знаете какво вършите. Аз съм добър издател, но всичко това не е по моята специалност. Предполагам, че съм един надут стар глупак.
Прибрах се късно. Нощният въздух беше тежък. Шумовете приглушени и далечни. Високо в небето висеше мътна безразлична луна. Разходих се из стаята и пуснах няколко плочи, но почти не ги слушах. Имах чувството, че чувам от някъде едно непрекъснато тиктакане. Но в къщата нямаше нищо, което да тиктака. Беше в главата ми. Аз самия бях като един часовник с бълта. Припомних си първия път, когато видях Айлин Уейт. И втория, и третия, и четвъртия. След което нещо в нея започна да излиза от рамката. Е престана да ми изглежда реална. Убиеца винаги ти изглежда нереален, щом разбереш, че убиец. Почти се сънваше, когато си легнах. Звънеца на телефона ме измъкна от тъмния кладенец на съня.
Аз съм Канди, сеньор.
Добро утро, Канди.
Ла сеньора е муерта.
Мъртва. На всички езици това е една студена, черна, безшумна дума. Госпожата е мъртва. Надявам се без твоя помощ.
Мисля, че от лекарството, казва се, Демерол имаше поне 50 хапчета в шишето, а сега е празно. Ла сеньора е муерта. Фрие комо акуа дениеде.
Студена като разтопен сняг. Ти повика ли лекар?
Си. Доктор Лоринг. Той се обади в полицията, още не са пристигнали. Не съм му показвал писмото.
До кого е писмото?
До сеньор Спенсър.
Дай го на полицията, Канди. И в никакъв случай на доктор Лоринг, само на полицията. Нищо не крий от тях. Не разправяй никакви лъжи. Били сме там. Кажи им истината. Този път истината и само истината. Отидох в кухнята да си направя кафе. Много кафе, гъсто, силно, горчиво, вряло, безмилостно, жестоко. Жизненият сок на изморените мъже. Грин ми се обади 2 часа по-късно.
Хайде, умнико, чакаме те. Идвай да си получиш заслуженото.
доктор Лоринг, мистер Гренц от прокуратурата, мистер Марло.
Този защо е тук, Грин?
Аз го поканих. Господа, това, което ще си кажем, не е официално. Мистер Гренц представлява прокуратурата и е тук, за да реши дали да бъде повдигнато обвинение.
Налице са всички признаци за отравяне с наркотици. Доколкото разбрах, дамата е страдала от остри атаки на бронхиална астма. Демеролът е бил предписан от доктор Лоринг. Дозата е смъртоносна. Според собственото й признание е погълнала 2300 милиграма, което е 4-5 пъти повече от смъртоносната доза за ненаркомани.
Доктор Лоринг?
Мисис Уейт не беше наркоманка. Предписаната доза беше едва 1-2 50 милиграмови таблетки на ден.
Да, ама сте изписали 50 таблетки.
Астматичната атака може да започне много внезапно.
Не знаех, че астмата се лекува с наркотици. Човек се учи, докато е жив. А как ще реагира прокуратурата, ако представя писмото на пресата?
Прочетох тъй нареченото признание и не вярвам на нито една дума.
И след като вече повярвахте на едно признание на самоубиец, никак няма да ви е приятно да повярвате на още едно с противоположно съдържание.
Естествено, че ни е грижа за общественото мнение. Ако го дадете на пресата, ще има скандал.
Добре. Подпишете разписка, че съм ви предал документа.
Аз да разбирам ли, че няма да има по-нататъчно разследване?
Я изчезвай.
Моля.
Чуме добре. Изчезвай, изчезвай. Преди да съм се взел с твоите рецепти.
Аз свободен ли съм вече?
Кое те кара още да се съмняваш?
Не се съмнявам. Случаят е приключен. Тя е мъртва. Всичко е наред. Остава не само да се приберем вкъщи и да забравим. Точно това и ще направя.
Искаш ли да прочетеш какво е написала? А? В папката пред теб има 5 фотокопия. Внимавай да не те хвана, като ги четеш. Аз имам малко работа в коридора.
Шишето има 46 таблетки демерол. Сега ще ги изпия всички. Ще легна в леглото. Вратата е заключена. Много скоро вече няма да могат да ме спасят. За нищо не съжалявам, освен че ги сварих заедно в таки опия наведнъж. Но и по-отделно успях да се справя. Не съжалявам и за Тери Ленакс. Той беше само празната обвивка на човека, когато бях обичала. Трябваше да умре млад в снеговете на Норвегия, но той се върна. Приятел на гангстери, съпруг на богата уличница, разглезан и съсипан човек. Времето прави всичко да изглежда посредствено, опърпано и смачкано. Трагедията на живота не е, че красивите умират млади, а че устаряват и погрузняват. Но с мен това няма да се случи.
Копията бяха 6, не 5. Взех едно, сгънах го и го пъхнах в джоба си. Седнах в бара при Виктор, поръчах си гимлет и разпорих пред себе си вечерното издание. Бяха спазили единственото ми условие. Бяха го публикували цялото.
Мистър Марло, няма да споменавам имена по телефона. Току-що пристигам от онова голямо езеро на север. Там един човек е много ядосан по повод на нещо отпечатано с нощния джърнал. Хвърлил вестника в лицето на нещастния ми почти бивш съпруг.
Как е така бивш съпруг?
Баща ми както никога е съгласен. Париж е прекрасно място, когато човек иска да се разведе без много шум. Тия дни заминавам. И ако в главата ти е останал малко здрав разум, ще грабнеш портрета на бившия президент и ще дойдеш с мен.
Това предложение ли?
Ти ми харесваш. Не знам защо, но е факт.
А много мило. Ще те черпя един гимлет, ако не заминеш веднага.
Черпи ме в Париж. Есента там е прекрасна.
Колко пари имаш?
И изобщо ли? Откъде да знам? Около 8 милиона долара.
Реших, ще легна с теб, ако се разходиш до нас.
Не знам дали разбра, че току-що ти направих предложение за женитба.
Няма да изкараме и половин година.
Ти самодоволно, самонадеяно, недосегаемо копеле.
С Богом, Линда! Надявам се да намериш това, което търсиш.
С Богом! Аз винаги намирам това, което търся. Лошото е, че като го намеря, вече не го искам.
На другия ден той ме чекаше пред кантората. Беше много елегантен мексиканец. Висок, строен, с добре поддържани черни мустаци и черна коса. Светло-бежов, костюм от лен. Седеше до прозорица и пушеше кафява цигара с много силен аромат.
Сеньор Марло?
На вашата услуга.
Казвам се Сиско Майоранос. Разбрах, че търсите информация за сеньор Ленец.
Да влезем вътре, сеньор Майоранос. Не ми е съвсем ясно какво се е случило в фототеклан.
Аз бях там през цялото време, сеньор. Работех в хотела. Работата ми беше незначителна и, разбира се, временна. Бях дневен дежурен на регистрацията.
Нямате такъв вид.
Понякога човек изпада в затруднено положение.
А кой пусна писмото му до мен?
Аз лично отнесох писмото в пощата. Това стана след изстрела. Нали разбирате?
Трябвало е да надникнете в плика. Вътре имаше една голяма банкнота.
Сеньора, писмото беше запечатано.
Извинете. Моля ви да продължите.
Момчето се страхуваше да се качи в стаята на сеньор Ленакс, след като поставиха кларда. Изнесох писмото под салфетката на подноса. Бях стигнал почти до средата на стълбата, когато чух изстрела. Скрих писмото и изтичах пак догоре. Мъчиха се да разбият вратата и аз отворих. Сеньор Ленакс беше мъртъв.
Хотелът беше ли пълен?
Не, само 5-6 те бяха заети.
С американци?
Имаше и двама американци, луджи.
Много мило, че дойдохте да ми разкажете. Сега, ако искате, аз ще ви го разкажа по друг начин. Просто импровизация. Може и да греша, но може и да съм прав. Двамата американци не са били там случайно. Един се е казвал Менендес, а другия Ранди Стар. Вие не сте носили кафе, нито сте влезли в стаята под носа на мексиканските полицаи. Затова пък двамата американци са влезли. Един от тях ударил Ленакс по главата с тежък предмет. После взел пистолета, извадил оловото от първата гилза, върнул я обратно, допрял пистолета до слепоочието на Ленакс и стрелял. Получила се грозна рана, но съвсем не смъртоносна. Когато адвокатът от Америка го видял, той бил упоен с наркотици, целият покрит с лед, а дърводелица ковял ковчега. Началото му имало почерняла кървава рана. На другия ден ковчега бил заровен пълен с камъни, а американският адвокат се прибрал у дома с отпечатъците от пръстите му.
Тогава не е изключено сеньор Ленакс да е още жив.
Така ми се струва, приятелю.
В Мексико Сити го бяха направили неузнаваем. Променили бяха дори носа му. Част от коста беше извадена и сега изглеждаше по-плосък, не толкова нордически. Не бяха могли да премахнат всички следи от белези и затова бяха добавили един-два и на другата му буза. Следите от нож не са рядко явление в Мексико. Той се пресегна и свали тъмните си очила. Нищо не е в състояние да промени израза на очите.
Смяташ ли, че е прекалено рано да отидем да изпием по един гимнет?
Колко познах от цялата история?
По-голямата част. Действахме много бързо, нямахме време да обмислим. Инструктираха ме какво да правя, за да оставям навсякъде ясна следа. А Менди ми одобри идеята да ти напише писмо, но аз настоях.
А ти знаеш ли кой уби Силвия?
Трудно е да предадеш на полицията жена. Дори ако никога не е значило много за теб.
Да, не е лесно.
Харлан Потър беше ли стечени?
Или е подозирал, били казал на някого. Предполагам, че не мисли за мъртв.
Ето ти парите. Тези 500 ще ги задържа. Вече почти съм ги изхарчил по разследването. А спортета на Мадисън ми беше много приятно да си играя от време на време. Сега е твой.
Не, твой е. Аз съм фрашкан с пари. А ти можеше да престанеш да ровиш.
Знам. Ако не, мисис Уейти се беше разминало и след второто убийство можеше да стане полезен член на обществото. А мъжът ти, разбира се, не беше кой знае какво. Просто обикновен човек с кръв, мозък и чувства.
Не исках никой да пострада, но човек не може да предвиди всичко. Бях изплашен и избягах. Какво трябваше да направя според теб?
О, не знам.
Тя не беше нормална. Така или иначе можеше да го убие.
Можеше.
Е, хайде да отидем да изпием по един гимлет.
Няма време сега, сеньор Майоранус.
Бяхме добри приятели.
Нима? Забравял съм. Онези двамата са били други хора. Вземете си парите, сеньор Майоранус. Прекалено много кръв има по тях.
Прекалено късно се върнах. Тези пластични операции отнемат много време.
Аз не ти се сърдя, ти просто си такъв. Дълго време не можех да разбера, що за птица си. Беше добър човек, защото по характер си благ. Но се чувстваше еднакво добре както с гангстерите и мошениците, така и с честните хора. Важното е да говорят правилен английски и да имат добри обноски на масата. Ти си морален пораженец, Тери. Може да е от войната, но може и да си такъв по рождение.
Не можех да ти кажа повече от това, което ти казах. Ти нямаше да играеш по нашата свирка.
О, това е най-хубавото, което си ми казвал досега.
Радвам се, че нещо в мен ти харесва. Аз бях загазил. Познавах хора, които знаят какво се прави в такива случаи. Те ми се притекоха на помощ. Не ми поискаха нищо. Ти не си единственият човек на този свят, който няма цена, Марлоу.
Защо? Защо? Ти купи много от мен, Тери. За една усмивка, едно кимване с глава, махане с ръка и няколко спокойни чашки в един-два тихи бара. Беше приятно, докато го имаше. С Богом, амиго, не казвам довиждане. Казах го, когато това значеше нещо.
Слушахте Дългото сбогуване от Раймън Чандлър, трета част. Превод Жечка Георгиева. Драматизация Ина Вълчанова. Редактор Майя Динева. В ролите Валентин Ганев, Снежина Петрова, Мариан Бачев, Владимир Бенев, Невена Калудова, Стефан Данаилов, Петър Пейков, Пламен Сираков, Веселин Мезеклиев, Веселин Цанев и Йосиф Шамли. Екип в студиото: Живко Марев, Димитър Василев, Силвия Гочева и Пламен Петров. Режисьор Мария Нанчева.